muži se dostávají do privilegovaného postavení a snaží se ho nějakým způsobem normativizovat. Jsme hrdiní Češi, kteří jsou neustále v ohrožení. Starší formy maskulinity nefungují.
Pochlap se.
Pochlap se.
Podcast o mužském světě a emocích.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
41-letý historik a vysokoškolský pedagog. Rodák ze Šumperka vystudoval kulturní dějiny na Univerzitě Pardubice, kde poté absolvoval i doktorské studium se specializací na dějiny 19. století a dějiny těla a genderu. Otec dvou synů se zabývá dějinami maskulinity a medicíny a do Pochlapce přišel osvětlit historické souvislosti s mužskou rolí ve společnosti. Vladan Hanulík. Ahoj, Vladane.
Ahoj, Václave, děkuji za pozvání.
Mě prostě zajímá, jak to chlapi měli v historii. Ale ještě předtím, než se dostaneme tady k tomu tématu, prozraď nám něco z tvýho dospívání a co tě vlastně dovedlo na tu cestu, kterou teď kráčíš.
Pravděpodobně osobní prožitky a zkušenosti ze střední školy z pedagogy, které jsme tam měli. Já jsem tam potkal dva úžasné učitele, Tomáše Knopa a Květoslava Grovku, kteří ve mně probudili zájem o to, abych se snažil porozumět tomu, jak věci fungují ve společnosti, jak vznikly a proč třeba o věcech uvažujeme tak, jak uvažujeme, včetně právě třeba genderu. A odtud jsem potom měl namířeno na univerzitu, a kde jsem potkal zase dvě zajímavé osobnosti, tentokrát ženy, Radku Švaříčkou a Milenu Lenderovou, které mě nasměřovaly směrem k dějinám těla, k dějinám genderu a medicíny, protože si myslím, nebo mě vždycky zajímalo, jakým způsobem je utvářena naše mysl a jakým způsobem se to potom promítá do toho, jak žijeme svoje životy.
A kdy jsi poprvé narazil vlastně na tu problematiku toho genderu jako takového a maskulinity? Kdy tě to napadlo?
Problematika genderu je obsažena v životech nás všech. V momentě, když se začínáme socializovat, když pronikáme do jazyka, když ve slavikáři čteme, že máma mele maso a mama mísu, tak to už jsou věci, kde ve skutečnosti...
A táta má mámu.
A, přesně tak. Tak to jsou věci, které ve skutečnosti už jednoznačně nesou pohlavní identitu a formují nás. A my si to neuvědomujeme, protože to považujeme vždycky za přirozené. A pak se člověk musí setkat s něčím, kdy s nějakým momentem, kdy začíná zpochybňovat to, že to skutečně přirozené je a nakolik je to kulturně konstruované. To se mi stalo na semináři Radky Švaříčkové, právě jednom, který byl věnován dějinám žen a feminismu a tomu, proč tedy ženy v minulosti vznášely práva na emancipaci a odtud vedla cesta potom k maskulinitě a ke studiu toho, jakým způsobem naopak svou roli prožívali muži v minulosti.
Feminismus, emancipace, tam to teda pro tebe začalo a začal jsi pak klást otázku, kde v tom je zase ta mužská síla a jestli je potřeba ji revidovat.
Začal jsem si klást otázku takovou, která si klade asi většina mužů, kteří jsou navyklí na ty tradiční způsoby maskulinity, a to je, jestli náhodou feminismus a proměna role žen neohrožuje mužské role ve společnosti a jestli se teda feministek máme bát, či nemáme bát. A začal jsem se zabývat tím, jestli je skutečně nezbytné udržovat nějaké tradiční maskulinní podoby mužského chování, anebo jestli je můžeme nějakým způsobem nověji promýšlet a přizpůsobovat se tomu, že se společnost vyvíjí, protože už nežijeme v prvobytně pospolné společnosti, nechodíme z oštěpy, takže je logické, že asi se budeme chovat trošku jinak než v minulosti.
Jsme teda v ohrožení? Došel jsi k nějakému závěru?
No, v ohrožení jednoznačně jsme, ale paradoxně jsme v ohrožení daleko více tehdy, pokud budeme lpět na těch tradičních formách maskulinity. Já bych to demonstroval na příkladě například sebevražednosti. Kdybychom tady měli tabulku s vývojem poměrné sebevražednosti ve vztahu mezi muži a ženami, od roku třeba 1945 budeme zjišťovat, že po dlouhou dobu mezi rokem 1945 až 1989 byl ten poměr počtu sebevražd muže na počtu úspěšných sebevražd žen zhruba stabilní, zhruba kolem 2. Jo, tam se to oscilovalo mezi 1,8 sebevraždu muže na jednu sebevraždu ženy. No a pak vidíme, že nastal obrovský zlom v 90. letech, kdy najednou ta křivka je strmě nahoru a v současnosti je to zhruba 5 sebevražd úspěšných na jednu sebevraždu ženy. Jo? Čili ten počet se více než zdvojnásobil a nabízí se otázka, co zatím stojí. No, když budeme sledovat historický vývoj, tak v 90. letech jsme najednou narazili na vlastně rekonstituování té formy maskulinity, na kterou jsme byli zvyklí v době socialismu. No, přišel jsem západní model, kdy muž je tím živitelem rodiny, má být úspěšným biznismenem a najednou před všechny muže byla vlastně položena tíha a tady té normy, které se měly přiblížit. A podle mého názoru neexistuje vlastně nějaké vhodnější vysvětlení toho nárůstu, než to, že je velmi obtížné se vyrovnávat právě s maskulinní rolí v té tradiční podobě v dnešní společnosti. Jo. Klade to na muže nepřirozené nároky, stres, jo, tím, že vlastně momentem jejich úspěšnosti je většinou nějaký pracovní výkon, zatímco žena má těch momentů, které během svého života má dosáhnout daleko více. Má splodit děti, má být dobře úspěšně se starat o rodinu a být třeba i úspěšná v zaměstnání, ale není tam ten cíl jenom jeden. Takže tady je problém, který se jednoznačně lze dokumentovat ve vývoji České republiky a v momentě, když sledujeme západní společnosti, tak všude na světě muži umírají zhruba o 5 až o 6 let. Všude, myslím, v naší západní společnosti. Muži umírají o 5 až 6 let dříve než ženy. Jo, teďka je to u nás zhruba 81,6 u žen věk dožití a u mužů zhruba kolem 75-76. Jo, to znamená, že ta mužská role, zdravotní péči máme stejnou, máme naopak jako méně rizikových období, typu jako neprobíháme těhotenstvím a přesto umíráme dříve. Tak čím je to způsobeno? Pravděpodobně maskulinní rolí. No, čili když si vezmeme, že ta tradiční maskulinní role, která pořád ještě v nás zakořeněná, musíme se s ní nějak vyrovnávat, způsobuje to, že přicházíme o 5 let života. No, a 5 let, my si řekneme 5 let jako v 80 už nemá takovou kvalitu jako 5 let ve 40. Ale zkuste si ze svého života odstranit 5 let, která je to fáze. Co když náhodou přijdete o tu fázi, jako když jste vychovávali svoje děti, nebo kdy vám bylo nejlíp. Takže z mého pohledu ta tradiční role nás spíš ohrožuje, než že bychom se měli bát že, jejího rekonstituování.
Já jsem četl právě v souvislosti s tvými články na termíny Men's Studies a Men's History. Dokážeš nám tyhle ty termíny trošku víc vysvětlit, co to vlastně znamená? Mm-hmm.
V minulosti, když jsme sledovali roli muže a ženy, tak existují takové jako 3 základní epochy z mého pohledu. První epocha byla zhruba do 18. století v našem evropském kontextu, kdy lidé žili v domnění, že role muže a žen je definována božskou prozřetelností. No, v knize Genesis je definováno, že Bůh stvořil Adama a Evu, ale dopustili se smrtelného hříchu a je tam definováno, že tedy Adam se má potit v prachu, tedy má pracovat, žena má rodit v bolestech a na základě církevních dogmat potom bylo strukturováno hierarchicky postavení mezi ženami a muži. To znamená, muži měli být tím dominantním prvkem. A tady je pikantní věc, že to, co považujeme za základ rozdílu mezi mužstvím a ženstvím, a to je rozdílná tělesnost, biologie, no, že muži mají jiné pohlavní orgány než ženy, mají jiné hormony a tak dál, tak to v tomhletom období vůbec téměř nehrálo roli. No, lékaři, když se dívali ve středověku a v raném novověku na mužské tělo a ženské tělo, tak viděli identické orgány. No, čili to je takzvaný homologický nebo jednopohlavní model a tím rozhodujícím, co oddělovalo mužskou a ženskou kategorii, nebyla biologie, ale bylo církevní dogma. Tohle se mění v 18. století v době odkouzlování společnosti, když lidé hledají racionální základ. Jo? Vliv církevní dogma upadá a lidé se snaží pochopit, proč teda muži a ženy mají odlišné postavení. A najednou přichází na to, že by to mohlo být dáno tělesností. Jo? Čili začíná se v lékařských pisech objevat to, že mužské a ženské tělo jsou zcela odlišné. A to i třeba na buněčné bázi. Jo? lékaři, kteří v té době psali, tak spekulovali, že existují specifické buňky charakteristické pro muže, které jsou soustředěny na výkon, na spotřebování energie, zatímco ženy mají buňky, které se spíš specializují na ukládání energie a tak dál. Jo, čili najednou jsme začali kořen, rozdíl mezi muži a ženami, vidět ne v církevních dogmatech, ale mysleli jsme si, že je dán zcela přirozeně, přírodou, esencialisticky. No ale tohle to je historicky podmíněný model. Tak jako pozitivisté, respektive biologové, přírodovědci 19. století se smáli těm předchozím epochám, že si mysleli, že roli muže a ženy definoval Bůh, tak a když sledujeme potom další zlom, a to je zlom, který zpochybňuje esencialistický model, to znamená model, který věří, že rozdíly mezi muži a ženami jsou dány biologií, tak tenhle ten zlom přichází potom v 70. 80. letech 20. století, to znamená před 40-50 lety, kdy jsme pochopili, že ten rozdíl není definován ani božskou prozřetelností a že mužská a ženská role není definována ani přirozenou biologií, protože my můžeme chlapečky vychovat jako ženy a budou se chovat jako ženy a tak dál, ale že je definován kulturou. A to je ten základní zlom, kdy se rodí genderová studia, která sledují a snaží se pochopit, jak je teda v minulosti, jaké se objevily modely výchovy dívek a chlapců nebo obecně dětí do právě těch jednotlivých rolí a jakým způsobem ty role byly reprodukovány ve společnosti. No, čili měli jsme církevní dogma, pak jsme měli období biologického esencialismu a teď ve vědě máme období konstruktivismu. Ale problém je v tom, že drtivá většina společnosti stále ještě žije v tom 19. století a myslí si, že skutečně ten zásadní rozdíl, který definuje podstatu mužství a ženství, je dán na jejich biologickou schránku.
To men's history a men's studies, teda, jestli můžeme navázat, tak to je nějaká reakce na feminismus, teda tady v tom 20. století, co začalo se vlastně, co se začalo objevovat?
Sociálně humanitní vědy se dlouhodobě po celou dobu svého vývoje dominantně věnovaly těm významným politickým aktérům v dějinách. To znamená, to byly dominantně muži. My sledujeme potom ve 20. století snahy, většinou ze snahy historiček, objevit v minulosti i nějaké jiné příběhy. No. Dějiny se neskládají pouze z dějin mužů, ale i žen. A ty ženské dějiny úplně zapadly. Takže se konstituje něco, čemu se říká women's history nebo dějin žen a soustředí se právě na objevování ženských aktérech v dějinách. Jenže tenhle ten trend zase potom v rámci gender studies dominoval, jo, to znamená, ono se to úplně obrátilo a gender studies, respektive ty dějiny žen se soustředily jenom na ženy. Takže se rodí potom v 80. letech jako reakce na to, kdy naopak historičky, socioložky upozorňují na to a historici a sociologové samozřejmě, že je potřeba se zabývat i znovu těmi muži a podívat se, jakým způsobem se ustanovovala jejich role ve společnosti. A rodí se men's studies jako specifický obor nebo dějiny maskulinity taky, které sledují to, jakým způsobem se tedy utvářela podoba mužských rolí v minulosti. Nejenom ženských, ale i té druhé strany.
Pojďme na rychlochlapo otázky. Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
To je těžká otázka, protože já si myslím, že každému můžu svěřit něco jiného. Jo? Neexistuje nějaká univerzální osoba. Momentálně musím říct asi můj jako nadřízený v práci, Pavel Marek, protože teď jsme spolu procházeli velmi složitým obdobím ve smyslu jako přerodu studijních programů na katedře a tam si myslím, že jsem v něm našel oporu a můžu se na něj naprosto ve všem spolehnout.
Zeptal ses někdy svého táty, jak se má? A bavili jste se o emocích někdy?
Táty se ptám pokaždé na to, jak se má. A o emocích jsme se bavili častokrát, protože táta jako nebyl takovým tím jako tvrdým mužem, který by mě někdy jako nutil právě do něčeho. A probírali jsme často to, jakým způsobem se on právě cítí v průběhu života.
Vzal jsi teda od něj jakoby nějaký pozitivní příklady do života určitě?
Já si myslím, že jemu vždycky jako záleželo na tom, ne na tom, kde, čeho dosáhne on sám, nebo kde se nachází on sám, ale na tom, jakým způsobem to štěstí vyplývalo z našeho společného soužití. Jo? Že bylo vidět, že mu dělá radost, když dokážeme spolu sdílet jako pozitivní emoce, pozitivní zážitky a to byl smysl jeho života. A to je něco, co jsem si vzal i sám asi k sobě, že mi daleko víc záleží na tom, že můžu být se svýma dětma, než na nějakém jako úspěchu někde v práci. To je věc, která podle mě mě asi definovala hodně z jeho strany.
Kdo je tvůj vzor?
Nemám vzor.
Kdy naposledy se cítil jako chlap?
Já se cítím jako chlap pořád. A je otázka zase, jestli bychom se soustředili vlastně na to chlapáctví v podobě tradiční maskulinity, jako že jsem dal nějaký gól nebo zaběhl rychle nějaký závod nebo něco podobného. Já se jako nejspokojnější cítím asi ne jako chlap, ale to navazuje na to, co jsem říkal o tátovi. A že když můžu prožít radost s někým druhým. A je mi jedno úplně, jestli je to s ženou nebo s dětmi. A tam vidím naplnění. Jo? Ne v potvrzení toho, že jsem dosáhl nějakého stupínku v rámci té hierarchie nebo cesty k té hegemonické maskulinitě, ale v tom, že jsem prožil jako nějaký osobní moment, který mě vnitřně uspokojuje. Nepotřebuji být chlapem asi, abych byl chlap.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Pojďme teda historicky na ty role. Jaká byla teda role muže, když můžeme vzít nějaký průřez třeba aspoň od toho 19. století, tak jak se to měnilo?
Tam je potřeba říct, že existovaly asi zase z hlediska mužských rolí jeden obrovský zlom a to je zrod moderní společnosti. V té dřívější společnosti, která předcházela 19. století, moderní společnost je definována jako společnost postavená na občanské rovnosti. Jo, to znamená, máme stejná práva, neexistuje nějaký jako privilegium nobility a tak dál. A v předchozí epoše bylo mnohem významnější to, ke kterému stavu člověk patřil. Jo, to znamená, pro středověkou společnost bylo důležitější, na jakém žebříčku té hierarchizované společnosti se nacházel. Takže byly větší rozdíly mezi třeba aristokraty a nevolníky, než mezi manželkami aristokratů a jejich muži. Jo, ta role byla odlišná. A když se vrátím k tomu 19. století, to je období, kdy naopak modernizace společnosti a vznik jako toho principu rovnosti vytváří něco, čemu se říká postupně hegemonický koncept maskulinity. Když vzniká nějaká všeobjímající identita mužská, která funguje jako normativní model, model vůči němuž se mají muži snažit během svého života přiblížit, a která je konstituována v období industrializace, což má dalekosáhlé důsledky potom na to, jak to mužství bude vypadat. Protože tady poprvé dochází k oddělení privátní a veřejné sféry. No, do té doby muži většinu svého života prožili ve společné domácnosti s ženami, takže měli třeba čas na to starat se a věnovat se dětem, projevovali větší míru emocionality vůči dětem a tak dál. V 19. století ráno vstávají, odcházejí z domova do práce a společnost vlastně tu rodinu reprezentují ve veřejné sféře. Naopak ženy zůstávají doma, mluvíme teď dominantně o buržoazní společnosti, jejíž model se šířil dál. Takže tady vzniká podoba mužství a to mužství vzniká i v době, kdy je potřeba se vlastně vymezovat vůči nějakým druhým entitám. To je další charakteristika, která má potom podle mě negativní dopad na to, jakým způsobem maskulinita ovlivňuje naše životy. Když si vezmeme například francouzskou revoluci, tak tam se maskulinita formuje jako protiklad proti staré zženštilé šlechtě. Když vezmeme například případ Německa nebo Anglie, v Anglii se maskulinita v téhle období formuje jako protiklad proti zaostalým příslušníkům kolonizovaných zemí, které je potřeba ovládnout a civilizovat. Čili najednou muži se dostávají do privilegovaného postavení a snaží se ho nějakým způsobem normativizovat. A vznikají typické charakteristiky mužství, které jsou vlastně setrvalé až do dnešní doby, a to je důraz na samostatnost, racionalitu, akceschopnost, na tu aktivizaci života, na vůči schopnosti a také na kompetitivitu. Jo, je to věc, která potom prorůstá, ale nelze říct zase, že by jako všichni muži se snažili reprezentovat identickou roli, protože jejich postavení bylo závislé na tom, kde se v rámci sociální struktury podíleli. Takže vzniklo několik forem té hegemonické maskulinity. Můžeme uvést třeba příklad gentlemana. Gentleman je asi nejstarší forma té hegemonické maskulinity. Já bych tady uvedl nějaké konkrétní příklady, když se o tom bavíme. Za mě třeba jako v našem veřejném životě to mohlo být Karel Schwarzenberg. No, je to vlastně patriot, vystupující jako nějaký otec, vzdělaný gentleman uhlazeného chování, který se primárně stará o to, co mu bylo svěřeno. No, v případě Schwarzenbergu jsou to jeho panství, částečně i země, kde se zrovna nalézá. Čili je to nějaká forma identity, kdy muž je chápán jako hlava rodiny, případně hlava nějaké země, která se stará o ostatní. Paralelně k tomu ve stejném období vzniká identita, která je někdy označována jako řemeslník nebo také hrdina, ona má různé podoby, která je založena na mužských schopnostech, na dovednostech. No, to jsou lidé, kteří už nevlastní nějaký majetek, nemohou čerpat z tradice, ale naopak jsou definováni svými schopnostmi. Mohou to být lékaři, kteří dovedně operují, třeba kardiochirurg Pirk, jako osobnost, která tak jako létá naším éterem, nebo to může být Jaromír Jágr, který tak dokonale vybrousil své dovednosti, až se stal nejlepší na světě a stal se nějakým modelovým vzorem pro celou řadu nejen hokejistů.
Tak určitě.
Pak tady nastupuje a tyhle ty dva koncepty jsou vlastně navzájem paralelní, protože se objevují v jiné sféře. No, člověk může docházet naplnění tím, že vytvoří třeba skvělý nábytek pro někoho, který je pak využitelný, je spokojen se svou prací a dokumentuje tím tak, že vlastně došel nějakého sebe naplnění tím, že dosáhl určité specifické úrovně schopností nebo znalostí a ostatní je obdivují. A takovým tím třetím modelem, který se objevuje potom v druhé půli 19. století, je model self-made mana, nebo člověka, který se věnuje podnikání, a ten je založen čistě na tom, že člověk se snaží reprezentovat jako ten, který dosáhl úspěchu sám o sobě díky své dravosti, díky tomu, že neustále pracuje, nemá žádné pauzy. Jo, je to model takového moderního manažera. Andrej Babiš se stylizuje do téhle role jako člověk, který neustále pracuje a rozšiřuje svoje bohatství. A tyhle ty tři modely jsou navíc doplněny ještě o něčím, co prolíná napříč celou společnosti, a to je model takový jako vojenského muže nebo militarizovaného muže, muže, který je schopen a ochoten nasadit se ve prospěch a obětovat se ve prospěch celé společnosti ve válkách a tak dál. Čili vznikají nějaké takové základní koncepty a je dlužno říct, že všechny jsou založeny vlastně na identitě bílého muže, který se vyčleňuje v protikladu k ostatním. Může to být v Čechách v protikladu vůči Němcům, může to být v případě Evropy v protikladu vůči Afričanům, vůči domorodým Afričanům, může to být v protikladu vůči homosexuálům nebo Židům, no, čili potřebujeme označit nějakého nepřítele.
To my máme trošku zakořeněno v sobě, asi i z minulých dob, právě kdy jsme byli vlastně vždycky ta malá země ve středu Evropy, která se bránila všem ostatním vlastně náletníkům, co nás chtěli napadnout.
No, to je otázka, jestli máme převzít tenhle ten narrativ. Tenhle ten příběh, jako že jsme byli malá hrdinská komunita uprostřed Evropy, vytvořili historikové 19. století a teď ho s chutí zneužívá Daniel Landa. Jo? ale my se musíme podívat na české dějiny trošku jinak. My jsme tady žili od 13. století v přímé kooperaci s Němci. My jsme sem pozvali, aby nám osídlili regiony, kde jsme neuměli žít. Jo? Pohraniční pásma skalisek a lesů, a oni tam postavili jako základy pro budoucí průmysl. A to znamená, žili jsme s nimi v kooperaci po dlouhá staletí, ale pak právě v době vzniku tady té hegemonické maskulity jsme tu naši identitu zkombinovali s nacionalismem. No, to znamená, my jsme si vytvořili příběh, že jsme hrdiní Češi, kteří jsou neustále v ohrožení těmi ostatními a musíme vůči nim bojovat. A začali jsme skutečně bojovat a ty rozmíšky mezi Čechy a Němci kulminovaly potom na přelomu 19. a 20. století. Jo. Předtím bychom nějaké jako nacionální spory našli velmi zřídka a spíš jenom v období nějakých turbulentních fází našich dějin, jako třeba v období husitství. A tam je otázka, jestli to bylo skutečně nacionalisticky orientované.
Máme teda v sobě, i celkově jako Češi, máme teda v sobě potřebu neustále hledat nějakého našeho protivníka, kdo nám chce ublížit?
No, já se domnívám, že to souvisí právě s tou hegemonickou formou maskulity, s tou tradiční, která tady byla objevena v 19. století a imprintována jako přirozená součást našeho myšlení. Protože tady to naladění sledujeme jenom v určitých sociálních vrstvách. Jo, my ho sledujeme určitých politických skupin, které jako střídají to, proti komu útočí, jestli útočí proti migrantům, nebo útočí proti Evropské unii, útočí proti očkování, nebo útočí proti čemu se teď útočí, proti homosexuálům částečně a genderové ideologii. Jo, a svolávají se různě na Blaník anebo na Vyšehrad, tady ty skupiny. Ale nepodílejí se na tom všichni muži. Jo? Není to jako celospolečenské naladění.
Myslíš, že to není celospolečenské? Protože já mám pocit, že kolikrát i třeba jenom na sociálních sítích. To nemusí být ani nějaký politický téma nebo nějaká velká hrozba, ale třeba jenom když udělá nějaká celebrita nějaký přešlap například, tak mi přijde, že se sesype strašná vlna nenávisti a vlastně už do toho ale spadají i skupiny, o kterých si třeba myslíme, že jsou jako dál svým smýšlením. A to mě tak jako napadá, jestli opravdu nemáme v sobě zakořeněno to všichni, prostě napříč naším spektrem i co se týče nějaké intelektuální vyspělosti, tak jestli tam opravdu něco v nás hluboko není, že si vždycky musíme najít někoho, na koho ukážeme prstem a buď se mu posmívat, nebo ho prostě urážet.
Mm-hmm. To souvisí s tím, co už jsem tady zmiňoval, jo, s tou hegemonickou maskulinitou. Mužství v 19. století se utvářelo na základě protikladu vůči takzvanému antitypu. On byl typizovaný nějaký nepřítel. Já jsem mluvil o Židech, to známe z nacionálního socialismu, my jsme tady měli ty Němce, jo, čili se vytvořila nějaká skupina vůči níž, bylo potřeba militarizovat a scelovat ten kolektiv. A to se objevuje i dnes, jo? Čili je to vlastně dědictví toho 19. století, které si neseme v sobě. Se potřebujeme neustále vůči někomu vymezovat a zároveň jsme do téhle role vlastně neustále vychovávání jako děti. Jo? A máme teďka děti ve školce a máme tam jednu velmi osvícenou paní učitelku, která se věnuje jejich vzdělávání a tak dál. Ale pak jsem tam byl i na chodbě jednou a druhá paní učitelka naopak oslovila kluka, který evidentně není nějak jako průbojný. Jo, nemá ty typické vlastnosti jako požadované maskulinity. Jo. Nepere se, nepořvává, není agresivní vůči ostatním, nesnaží se dominovat ve skupině.
Takže takový, co bychom mohli pojmenovat jako hodný kluk?
Hodný kluk. Elizabeth Barinter tomu říká jako slabý muži. Jo, jako forma maskulinity, která se vyvíjela od 60. let 20. století. A ta paní učitelka doporučila tam, měl by chodit na floorball, tam by se trošku otrkal. Jo? To znamená, ta snaha tady vytvořit muže, nebo z těch dětí, které jsou hodné, přirozeně chtějí si navzájem mezi sebou hrát, tak vytvořit z nich nějaké jako drsné, radikální muže, kteří se neustále budou snažit proti někomu bojovat, to je to, co vlastně cíleně vytváříme z našich dětí. A pak se nám to vrací, protože ti muži jsou tak nastavení. A vrací se nám to nejenom jako v tom, že tady vzniká protiimigrační hnutí, nebo je tady a teďka protiočkovací hnutí, ale vrací se nám to například i v tom, jakým způsobem se vyvíjí veřejný život. Jo? Jak by vypadaly politické debaty, kdyby to nastavení maskulinity bylo odlišné, kdyby nebyla snaha vyhrát a porazit, zneustit toho druhého oponenta, ale byla snaha naopak jako najít nějaké řešení. Představme si, že by politické debaty se vyvíjely tak, že by ti politici byli zaúkolováni, že musí třeba najít řešení pro důchodovou reformu. A že bychom je volili ne podle toho, kdo druhého překřičí, ale kdo skutečně přijde s lepším nápadem. A oni by jako se snažili skutečně navzájem třeba kooperovat na tom. Jo.
Já jsem se zasnil úplně.
No, to je problém, který máme definován právě to tradiční maskulinitou, že místo toho, abychom spolupracovali, tak soutěžíme neustále.
Rychlo chlapo otázky.
Kdy naposledy ses rozčílil?
Určitě jsem se rozčílil trošku ve středu, když jsem stál ve frontě na zubní pohotovosti, čekající na zákrok, a v jakém stavu máme naše zdravotnictví, protože lékaři jsou skvělí, ale tím, že stát jako dává pozornost jiným oblastem, tak postupně je vidět, jak některé oblasti začínají jako selhávat. Aniž bychom si toho byli vědomi, jo, že lidé nemohou najít zubní lékaře a věci, které považujeme za samozřejmé, pomalu mizí. A to je věc, na kterou bychom si měli dát pozor tady u nás.
Kdy naposledy si plakal?
Já myslím, že to bylo v případě právě té situace, o které jsem mluvil ve školce, kdy jako mě dohnala bezradnost ve smyslu toho, že najednou mám syna v nějakém prostředí, které nemůžu ovlivnit. Nemůžu ovlivnit to, jakým způsobem se mu tam líbí nebo nelíbí. A tam se teda míchal smutek se vztekem a nevěděl jsem, kterou z těch emocí přednostit. Jestli tu emocionálně zabarvenou, anebo tu maskulinní jako a jít tam řešit něco radikálně.
Kterou jsi zvolil nakonec?
Nakonec umírněnou. Jo. Šla to vyřešit žena.
Viděl jsi svýho tátu plakat teda někdy?
Tátu jsem plakat viděl, určitě. Ale naposledy to bylo hodně dávno. Vím, že já jsem chodil na gympl na internát. Bydlel jsem na internátu a vím, že když se se mnou tenkrát loučil, což mi bylo, nevím, jestli 15 asi, tak vím, že plakal, jako, že prostě nechtěl pustit toho syna ještě pryč. Aha.
Co to v tobě zanechalo, to když jsi viděl svýho tátu brečet?
Že mě má opravdu rád a byl jsem rád, že mě má takhle rád.
Co tě dojímá obecně?
Já se obávám, že kýče, jo? Že tím, že jsem vychován v kultuře, která vyhradila vlastně tu možnost dojímání se určitým oblastem, většinou asi jako jsou to věci, které nedokážu ovlivňovat. Jo, souvisí to asi zase s maskulinitou, že věci, které nemůžu ovlivnit, do kterých nemůžu zasáhnout, nebo které se zdají neovlivnitelné, tak jako to ty mě hodně dojímají, třeba jako to, že jsem nemohl nějakým způsobem ovlivnit zdravotnictva svého bráchy, který vlivem teďka událostí na jaře na to byl velmi špatně, po dobu 3 měsíců, tak jako to bylo velmi složité období.
Dokážeš říct rodičům, mám tě rád?
Říkám to málo, protože málo kdy vidím. Vidím tak jako 3x do roka, ale když můžu, tak to říkám. Určitě já si myslím, že to je potřeba, že máme moc málo času na to, abychom to neříkali.
Dokážeš říct, jsem na dně?
To říkám velmi často.
Co pro tebe znamená neúspěch?
Neúspěch většinou znamená možnost jako zpětné vazby, co změnit ve svém životě nebo jak na to zareagovat. To je vlastně jako, je to velmi negativní věc emocionálně, že člověk jako velmi spruzený a smutný, ale to jediné nás vlastně pomáhá posunout někam dál.
Co pro tebe znamená selhání jako chlap? Nebo podle tebe znamená?
Z mého pohledu by to asi byla jako neschopnost teďka nějak postarat se o děti, nebo pomoct starat se o děti. Být jim, když už se mi přivedl na svět, nebo pomohl přivést na svět, tak nějak jako zmizet z jejich života, nechat je osamoceně.
Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce?
S lidmi, kteří jsou blízcí, ano, ale privátní emoce k roli muže na veřejnosti u nás nepatří, takže ne potom. Na veřejnosti určitě ne.
Máš pocit, že to je takhle v pohodě? I když se tím vlastně zabýváš, tak vlastně nezapadáš potom trošku do té škatulky, proti čemu se de facto jako vymezuješ, nebo ne vymezuješ, ty to zkoumáš, ale...
Určitě. No, proti těm modelům se dá těžce nějakým způsobem bojovat, protože jsme takhle byli vychováni. Je to naše podstata a já to můžu jako kriticky reflektovat, ale hůř se potom už skutečně podle toho žije.
Komu se svěřuješ?
A většinou nikomu.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
Napadá mě, máš dva syny. Jak potom teda tady ty modely se snažíš dekonstruovat právě svým dětem?
To je v současné společnosti velice obtížné. Jo? V momentě, když tady ty genderové role, i maskulinní mužská role, jsou tradovány všude, kam se podíváme. Jsou zakodovány v tom, když jim čtu pohádky, když jim čtu Winnetou a jo. Cokoliv vlastně vezmeme z našeho okolí, hračky, jakým způsobem vypadají, které jsou určeny pro chlapce, pro dívky a tak dál, i v našem samotném jazyku. Jo, neexistuje něco takového, že bych své dceři potenciální říkal vzžeň se, ale chlapečko vždycky říkáme v mužce, z mužce a nebreč.
Pochlap se,
přesně. No, čili to je element, který je inherentně v kultuře přítomen a já osobně to řeším jako i s odstupem, nebo snažím se nadívat s odstupem, protože my jsme jim záměrně nepředkládali jako žádné takové jako mužské, ženské role, ale přirozeně jsme sledovali, že ty děti se takhle vyvíjí. Jo, že ti chlapci začali jednat skutečně jako muži, začali preferovat modrou barvu a tak dál. Bez toho, aniž by se mi jim to s manželkou vnutili. Ale já se domnívám, že tady funguje skutečně ta mnohovrstevnatá role kultury, která vlastně nám neumožňuje naši mysl nastavit nějak jinak. A já jsem to schopen dekonstruovat na odborné úrovni, a snažím se nějakým způsobem ovlivnit pozitivní život tak, že raději než na fotbal, který je založen čistě na kompetici, posílám svoje děti na lezení, kde člověk vlastně hledá nějakou vnitřní cestu k tomu, aby se dostal nahoru. A raději, ne, než asi na nějaké modelování, pošlu svoje děti teďka na kroužek animování, anebo jsem si naposílal na tábor do galerie na výtvarný tábor, aby se snažil chápat i ty jiné stránky světa, které tradičně nesouvisí s maskulinitou.
Tvým synům je teda, jenom aby jsme to dodali pro kontext, tak kolik let?
Teď 4 a 7.
Jo. Takže jsou, ten starší už je asi školák? Dokázal si odsledovat už něco ve školství, jako už tady v tom raném, že opravdu ten model je tam teda pořád silně zakořeněný?
Já se domnívám, že ano, jo? Že tam jde vidět, že skutečně v té školce se vytvářejí nějaké homogenní skupiny. Jsme minulé jaro řešili, že jednou problém se tam právě v naší školce vytvořila skupina, která byla založena právě na nějakých jako maskulinních hodnotách. Jo? Je tam jeden kluk, který chodí do hokeje a přináší si vlastně model jednání, který je typický pro ten oddíl, vlastně pro homosociální jednání, chlapské jednání, protože správný hokejista musí být tvrdý, tak přenáší do té školky. Jo? To znamená, snaží se tam hierarchizovat ty ostatní, vytváří nějaké jako striktní pravidla toho, jak se mají kluci chovat nebo ne. No a my jsme tam narazili na problém, že naši kluci chodí do stejné třídy nebo chodili a jednomu bylo tehdy 6 a druhému 3. To znamená, že on tam byl úplně nejmladší ze všech a chodil s šestákama, nebo s 6letýma klukama, který jsou o polovinu starší. A teď jim jako ne úplně ve všem stačil, i když se snažil, oni mu říkali mimino. Jo, tím, že vlastně nedosahoval těch fyzických schopností jako oni, tak se mu vysmívali. Jako neměl ten správný gender pro ně, jako nebyl tím mužem, který by jako dokázal s nimi lítat někde. No a vyplývaly z toho potom konfliktní situace, že ten starší se ho někdy zastával a tak dál. A nakonec jsme to vyřešili s paními učitelkami tak, že posadili kluky jako k holkám a s holkama nebyl žádný problém, jo? Že tam nedochází evidentně k distribuování těch genderových rolí tak časně, a nebo nejsou tak jako specificky kontrolovány ze strany toho, jestli teda ten chlapeček je drsný, jestli je rychlý, jestli je silný a jestli dokáže obstát i před těmi druhými.
Takže tady v těch raných letech je podle tebe určitě důležitý mít smíšené skupiny, kluci a holky.
Dřív to tak bylo. V momentě, když se podíváme na výchovu ve středověku, raném novověku a částečně ještě 19. století, tak nebyla diference mezi chlapečky a dívkami až do určité fáze jejich života, to se lišilo podle kultur, do 9, anebo ještě do pozdějšího věku, vlastně i chlapeci měli dlouhé vlasy, často tam nebyla diference ani podle oděvu, že to nebylo poznat. Mm-hmm. A ten model jako separovaného vzdělávání, ten přineslo 19. století velmi výrazně, kde v těch oddělených komunitách mužů a žen vzniká vlastně oddělené pojetí genderu. Tohle je velmi dobře zdokumentováno třeba pro prostředí Cambridge a Oxfordu, pro prostředí toho elitního vzdělávání v Británii, kdy ti chlapci, kteří vstupují vlastně na prestižní školy jako Eton, Harrow, později Cambridge, jsou skutečně socializováni do té role a v momentě, když se na půdu tady těch škol snaží vstoupit i ženy, tak jako vzniká třeba moderní pojetí sportu. Když ty role, které jsou předávány v těchto komunitách, už mohou si osvojit v průběhu vzdělávání i ženy, když vstupují na univerzity, na střední školy, tak je potřeba najít nějaký nový diferenciační model. Protože ženy už můžou být najednou na konci 19. století taky vzdělané, taky chytré, mohou dělat vlastně podobná zaměstnání, prestižní. A je potřeba najít nějakou diferenci novou. Už to nemůže být na základě toho, že ženy jsou hloupé, neumějí číst a jsou pořád doma a vaří. Takže jde vidět, že jako v té chvíli se velmi silně akceleruje třeba ta tradice jako těch osmi veslic, které známe jako Oxford versus Cambridge a také jako kompetitivní role sportu, kdy muži jako akcentují to, že jsou dominantní v té maskulinní oblasti a vzniká vlastně diference definovaná na základě potom zase biologických vlastností a schopností.
Mě ještě zajímá historie mužských emocí. Dá se vůbec jako historicky dokázat, jak moc mohli muži dávat najevo emoce a kdy se vlastně stalo to, že z chlapů jsou ty tvrdáci, pro který je vlastně nejvýhodnější ty emoce, myslím v uvozovkách nejvýhodnější, ty emoce neukazovat? Mm-hmm.
Tohle je teďka bouřlivé se rozvíjející odvětví v historii, dějiny emocí a my tady musíme jako asi rozdělovat, protože muži ve skutečnosti emoce projevovat můžou a musí často. Jo, když muži jdou na fotbal ve skupině a posadí se na tribunu a teď kdyby tam ten muž jako seděl a zcela neutrálně sledoval to utkání bez jakýchkoliv emocí, tak je vyloučen právě ze své komunity.
No, přesně. I řvaní jsou emoce. Neberme to tak, že emoce jsou jenom pláč třeba.
Přesně. Jo, to znamená, že řada emocí je specificky vyžadováno po mužích. Že muži jako naopak musí projevovat. Ženy nemusí jako fandit na hokej tak moc, že jo? Nebo může to nechávat chladnými, kdežto muž musí projevovat maskulinitu tím, že sedí a sleduje příběh z Nagana a pak si neustále opakuje videokazetu, jak jsme byli úspěšní v roce 98 a tak dál. Ale nemusíme to omezovat zase jenom na rovinu sportu. Když se podíváme na umění, na výtvarné umění, hudbu, to bylo dominantně v minulosti utvářeno muži a je naplněno emocionalitou, emocemi. Jo. To znamená, že záleží, jaké konkrétní emoce muži mohli či nemohli projevovat. Neexistuje víc emotivnější období než romantismus. Jako máme tady národního barda Karla Hynka Máchu, jehož dílo je naplněno emocemi. Ale když se na to díváme potom zpětně, tak tady právě velký zlom nastal v době oddělení té privátní a veřejné sféry. Když muž odchází do zaměstnání, do fabriky anebo do úřadu a přichází domů, už v podstatě jenom jakož to zabezpečoval té rodiny, tak přestává mít emocionální kontakt s dětmi. Do té doby vlastně ty společné domácnosti fungovaly velice dobře, když máme třeba Benvenuta Celliniho a jeho životopis, tak on tam popisuje, jak jeho tatínek plakal v momentě, jako když se stalo něco negativního a tak dál. To znamená, ta svoboda projevování emocí dřív byla daleko volnější a nastupuje 19. století a ten právě koncept dnešních podoby maskulinity, kdy se muži museli začít tvářit jako tvrdáci, protože jejich privátní emoce nepatří na veřejnost. Mm-hmm. Jo, čili tam je to zásadní, že muži projevovat emoce mohou a je to žádoucí, ale neměli by projevovat ty emoce, které se týkají jejich privátního života. Neměli by mluvit o dětech, neměli by plakat.
A je přímo někdo konkrétní, nebo je nějaký konkrétní myšlenkový proud, který tady to vysloveně definoval, teda, že muž by takhle veřejně neměl ty emoce dávat najevo? Od koho to pramení vlastně tohle?
To pramení právě z toho, že jsme se vymezovali vůči slabosti. Jo? Znovu je to ten antityp slabého muže. Muž, který projevuje emoce, je ohrožený třeba v době války. Jo? Nebude schopen bránit rodinu. Nebude schopen vlastně zabezpečovat bezpečí státu. Jo? Čili to vzniká v období, kdy se ta mužská role soustředí dominantně právě na veřejnou sféru, kdy vystupujeme jako ti neústupní, energičtí, kteří vždycky ví, co mají dělat a nesmí nechat jako mluvit pochybnosti.
Ta válka v tom teda asi hraje určitou roli teda v historii těch emocí.
Válka určitě, ono se to objevuje v 18. století, kdy se objevuje vlastně povinná vojenská služba, kdy se ty původní nájemné armády žoldáků přeměňují ve vojska, které se rekrutují z branců a kdy ta schopnost nasadit svůj život, schopnost obstát v bitvě je něčím, co se vysoce hodnotí v rámci společnosti, jakožto nějaká občanská ctnost.
No dobře. Dá se vůbec dnes postavit moderní vzor muže, aby mu něco zůstalo z takových těch jako tradičních hodnot, který vlastně ne vždycky už teď hodnotíme jako pozitivní, ale vyzobat si z nich ty pozitivní ctnosti a dá se vlastně tenhle model použít v dnešní době?
To je otázka. Jsou tam určité elementy, které určitě ano. Jo? Například důraz na péči ostatní. Pokud přihlédneme třeba k tomu hegemonickému konceptu gentlemana, jo, tak to je věc, kterou bychom si určitě mohli odnést dál. To, že se staráme o blaho, ať už své rodiny, nebo jako svého okolí a přijímáme odpovědnost za to, aby se nám dařilo lépe. Ale to je určitě věc, kterou bychom si měli udržet, podle mého názoru. Ale je otázka, co ty ostatní. Jo? Jestli kompetitivita, snaha hledat vždycky nepřítele, jestli to jsou věci, o které stojíme, aby s námi skutečně šli dál. No, ta společnost se zásadně proměnila. My máme teďka zkušenost z koronavirové pandemie, kdy jsme zjistili, jak je společnost strašně zranitelná. No, že stačí, aby, nevím, já bych to mohl ilustrovat na mnoha příkladech, ale můžu říct třeba, stačí, když se jistá nákladní loď zastaví v Suezu a najednou nejsou součástky. Jo? To znamená, ten svět je daleko víc propojenější než dřív. A taková ta koncepce jako muže, který vyráží do děvučiny a obstarává si vlastní potravu, už dávno neplatí. No, my bychom měli namísto té samostatnosti podporovat kooperativitu, namísto kompetitivity schopnost spolupracovat s ostatními. Jo? Namísto vštěpování toho, že máme jako dneska už si nevyděláme peníze tím, jak máme silné svaly, ale jestli dokážeme na klávesnici všemi 10 psát a jak rychle jo, programovat. Jo? Čili jsme v úplně jiném období, jiná stane na planetě daleko víc. A ty staré koncepty maskulinity mohou být velmi nebezpečné. Jo? To, že jako jich mnozí v současnosti zneužívají, může i v budoucnosti způsobit velké problémy. Někdy se hovoří o nacionálním socialismu jako o nejvyhraněnějším období z hlediska právě té hegemonické maskulinity. Jo, tehdy muži skutečně měli celou svou bytost nasadit ve prospěch daného státu. Od raného dětství byli cvičeni proto, aby se disciplinovali, aby byli schopni nasazovat svoje životy. Zaměřovali svou negativní pozornost právě na ty menšiny, které se snažili potom až vyhladit. Ten hegemonický koncept maskulinity, který tady inherentně je, může přerůst skutečně až něco takového. A je to velmi nebezpečná věc. A v současné době se vlastně pohybujeme v období, kdy už tady vznikla nějaká rekonstituce. V západních zemích to bylo v roce 1968 a my to známe jako z filmografie Hollywoodu. Když si vezmeme třeba příběh Ramba, což jako v 80. letech byla taková konstitutivní postava pro řadu kluků, tak to je člověk, který vlastně má tu klasickou formu maskulinity jako toho drsného a válečníka a přichází zpátky do Spojených států, kde je naprosto nepochopen. Jo? Mluvím teď o prvním dílu, to se jmenuje První krev, myslím. Jo? Kde dochází ke konfliktu, kde on se považuje za toho skutečného hrdinu a teď přichází do země, která o něj nestojí, protože prošla už tou revolucí roku 68, kdy vlastně došlo k odmilitarizování, když jako se zjistilo, že ti tvrdí muži, tvrdá maskulinita, která do té doby byla, způsobuje takové věci, jako jsou válečné konflikty a vlastně nic moc neřeší. Jo, čili my žijeme v období, kdy víme, že ty starší formy maskulinity nefungují. Víme, že byly uměle vykonstruovány, že nejsou přirozené, že je možné je měnit. Ale žijeme právě v době, kdy ještě neexistují nějaké nové modely a nevíme úplně, čeho se chytit.
No, nezbývá, než si popřát hodně štěstí na hledání nových modelů.
Rychlochlapo otázky.
Navštívil jsi někdy psychologa nebo terapeuta?
Ani psychologa, ani terapeuta, ale podle mě tak jako může fungovat to, že člověk jako zůstává sám a má možnost přemýšlet nad sebou, jako vystoupit z toho každodenního života a mít možnost jako být jenom sám se sebou a přemýšlet o tom. Že ten terapeut pomáhá vlastně člověku, pokud mluvíme o psychologii, často pomáhá klást otázky. A pokud je muž naučen ty otázky jako znášet vůči sám sobě, tak si myslím, že je nutné si je klást, ale je možné si je klást i osamoceně, že jako ne vždy musíme skutečně tu odbornou pomoc vyhledat.
A řízeně umíš ty si tady ten čas na sebe najít a jaký máš tady ty vlastně způsoby, kdy se nad sebou zamýšlíš a kladeš si ty otázky?
Dřív to bylo jednodušší, protože bylo více času bez dětí určitě, takže to jsem chodil většinou pryč na nějakou túru, 2 dny stačilo někde a člověk se jako uspořádal myšlenky a přicházel jako restartovaný. Teď takhle fungují jako pro mě běhání asi, že člověk jako vždycky na hodinu vypadne odevšad a má možnost se zavřít do sebe a nechat hlavou vlastně. A někdy se tomu říká daydreaming. Procházet to, co vlastně jako ovlivňuje a s čím se potřebuje vyrovnat.
Bojíš se smrti?
Svojí ne. Svých blízkých určitě.
Je důležité umět dát s Bohem svému starému já?
Je otázka, jestli to jde. Jo, já si myslím, že a mohli bychom se bavit jako o různých školách psychologie, že k tomu je potřeba jako skutečně soustředěného výcviku. A vzhledem k tomu, že k psychologovi jsem nikdy nedocházel, tak si myslím, že to neumím.
A neměl jsi někdy tu potřebu opustit vlastně to, kam jsi došel a začít jako úplně na novo?
Tu potřebu jsem měl častokrát, ale nikdy jsem měl dostatečnou odvahu, abych jako zaklapl dveře a řekl, teďka půjdu dělat to, co by mě nejvíc bavilo. Mám takovou jako vysněnou práci, že bych šel dělat někam do Jeseníku a dřevorubce, kdybych jako vystoupil z toho, co jsem vlastně celou dobu dělal. Tak to by mě bavilo, ale už teďka vzhledem asi kvůli dětem to nepůjde úplně. Tak možná na důchod.
Na důchod se stát dřevorubcem, to může být hezký. No a spoustu chlapů má jako sekání sekirou jako nějaký symbol chlapáctví nebo maskulinity. Máš teda, nebo co vidíš vlastně v tom dřevorubectví? Takhle přeneseně.
Já tam spíš vidím možnost kontemplace, jako jo, vzdálit se od lidí. Tím, že moje profese učím a zároveň jako dělám často administrativu teďka, tak neustále s tím u počítače komunikuju s lidmi. A díky tomu není čas právě na sebe a na to, co je možná důležitější, ten si musím hledat někde jako mimo. A myslím, že potom práce, která je manuální, tak to umožňuje. Umožňuje možnost vlastně jako chodit, nekomunikovat s ostatními a soustředit se na něco, co člověk v té chvíli považuje za důležitější.
Ticho a prázdno a příroda.
A zvuk motorových pil, samozřejmě.
To bys nepoužíval ruční.
To bych si moc nevydělal.
Budeš muset ještě hodně učit, aby to na ten důchod bylo klidně bezvýdělečný. Vladane, poslední bonusová otázka pro tebe. Čuráš na porcelán nebo do vody?
A asi a nebo, oboje. Oboje. Ne? Oboje. Podle toho, jak se mi chce a jak je čas.
Dobře. Tak já ti moc děkuju za dnešní rozhovor. Ať se ti daří na univerzitě. A díky moc za tvoji účast.
Jo, díky Václave a hodně štěstí na sebeobjevování.
I tobě. Držím palce. Ahoj.
Děkuju, ahoj.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.